Buna qalan nyaata aada ummata Oromoo keessuma Oromiyaa lixaaf gibbaatti beekamu yoo ta'u nyaata yeroo ayyaanaa cidhaa moggaasaa daa'immanii ateete akkasumas yeroo keessummaan mana namaa dhaqu dhiyaatudha. Buna qalaan dhadhaa ho'aaf mi'eessituu adda addaan akka hojjetamu dubbatu magaalaa Naqamteetti haadha qabeenyaa mana nyaataa aadaa aadde Aagee Mangistuu. Buna qalaa sababni jedhameefis fiixeen bunaa muramuun dhadhaaf mi'eessituun keessa akka seenu waan ta'uufi jedhu ogeettiin nyaata aadaa kun. Qorataa aadaaf seenaa Oromoo obbo Jarannat Waaqayyaa aadaan nyaata buna qalaa akka dhaloota dhufutti darbuuf haalaan ol kaa'amuu qabaa jedhu. Naakor Malkaatu gabaase.
Qorattoonni tokko tokko bakki argama bunaa Itoophiyaa ta'uu dubbatu. Bunni nyaataaf, dhugaatii fi qorichummaafis oolaa turuusaa qorataan aadaaf seenaa bulaa sirriiqaa jedhaman akka lakkoofsa warra Awurooppaa bara 2011tti qorannoo adeemsisaniin ifoomsanii jiru. Bunni akka nyaataatti yeroo faayidaarra oolu ammoo akka buna qalaatti dhiyaachuudha kan qorataan kun ibsan. Bunni janfalli yookaan gogaan hin qishiramin akaa'amee dhadhaaf mi'eessituuwwan gosa garaagaraa fiixee isaatiin akka itti seenan erga godhamee booda wantoota qaama namaatiif barbaachisoo ta'an kanneen akka kaafeenii, sukkaara, faatii fi pirootiiniitiin kan badhaadhee jechuunis dubbatu akka namni tokko dammaqaa ta'u gochuu fi beellis akka namatti hin dhaga'amne gochuurraan kan ka'e daldaltoonni daandii dheeraa imalanii fi namootni waraana irratti hirmaatan akka galaatti fudhatanii akka deemanis kan isaan ibsanii jiran. Buna qalaan uummata Oromoo biratti keessumaa Oromiyaa lixaaf kibbaatti akka beekamus qorannoo isaanii irratti ibsanii jiru obbo Sirriiqaan. Haadha qabeenyaaf ogeettii mana nyaata aadaa Oromoo magaalaa Naqamtee jiraatan aadde Aagee Mangistuu waa'ee buna qalaa laachisee akkas jedhu.
Buna qalaa jechuun buna xaafii ishee murame akka dhadhaa keessa galuuf waan hundaati xaafii xiyyoo ishee jechuutuu fi namoonni buna qalaa dha. Naan xiyyoosaa akka dhadhaan keessa galutti irraa kukkutu warri keessa bullaa xaqqaadha xaafii isaarraa kutu. Kanaaf buna qalaa dha. Buna qalaa kan inni hojjetamu bunaa fi qadhaa duwwaadha. Koorimaa fi gami gulaatti fayyadu dhugaadhaaf inni qodaansaa kan ittiin qaragamu kan ittiin hirrabu kifoo kan jedhamu jira. Baay'ee kana kanatu dabalama hojii isaa dhadhaadhumaan buna akaawuu jechuudha. Buna akkoofta dhadhaadhumaan waan kan biraan keessa hin galu. Namoonni amma yeroo kana hundumaa gara zayitiitti geeddaraa jiru. Buna kanaan baarii mataa isaatti qaba. Dhadhaadhaan malee hojjetamu. Hojjetamu yeroo dheeraa turuu danda'a. Kaa'amuu danda'a. Guyyaan inni itti barbaadamu immoo tokko guyyaa keessummaan kabajaa qe'ee namaa dhufu guyyaa dubartiin deessuu guyyaa horii namaa dhalee horii kana eebbisiifatanii guyyaa masqalaa guyyaa yana waggaa guyyaa kana kana kan inni dhiyaatu.
Daqiiqaa meeqa faana kan inni ibidda irratti bishaatu?
Bifti mataa isaa dandeeka guddisti buna qalaatti waan argachiin hojjetamu. Kana buna qalaati. Guyyaa buna qalaa duwwaa gadi baafama. Guddisti supheedha. Dabbi isaa dhadhaa kan kuufee. Kanaa dhumee makan saaru guyyaa buna qalaa duwwaa kan itti fayyadamu malee waan biroon itti hojjetamu guddisti buna qalaatti inni hin tura.
Dhadhaan daqiiqaa meeqafaa boodatti namni?
Kan inni itti naqaamus dhadhaan waan ta'e itti gochaa manni bishaatee mataa isaa qaba nagaruu bishaatu xaxxaataa beekama nama namni buna qalaa beeku yeroo inni bishaatu beekaa manni xaxxaata'ee ofiisutti isuma naqaama. Kana fuudhamee lafa kaa'ame dhadhaan ammatti galuu qabu itti galee qadaadamee taa'aa jala isaa dhoqqee walii buusan yookiin waan jiidhaa godhanii akka hin dhadhaa sana tuuqee dandeenye isarra jabiitii mataa isaatii qaba isana kaa'aa jechuudha.
Yeroo amma mi booda kan inni nyaatamuu danda'u?
Qabbanoofnaan nyaatamuu danda'a. Kaan tokko isaanaa qabbanaa hunduu waan ta'eef yeroo sunuma nyaatamuu hin danda'a.
Qobaama isaatti nyaatamuu danda'a moo nyaata kan biraa wajjin?
Akka wajjin dhiyaata. Garuu buna qabaan isaa duwwaa dhadhaan isaa buqqee qodaa qabanni kiiloo xixiqqoo qaba kan mukarraa hojjetamte isaan namaa kennama. Ammallee inni badaalee yeroo hojii isaa iyyuu dhibee gammachiisu wajjin mukaa kanaan jiru. Sinii bunaa fi dursanii dhadhaan isaa ulachaa buna isaa duwwaa dhaabbatanii nyaatan jiru baay'ee. Suusisaa kan qaban uumaan kan arganii guddatan jechuudha. Loonni kun badaan beekan keessaa funaanan iyyuu gatu. Akka aayidaan immoo aayidaa guddaan sukkumamee dhiyaataa jechuudha.
Amma isin hundumtuu meeqaan gurgurtu buna qalaa kana namni tokko manatti hojjetate amma ulfaatti fudhachuu danda'a? Fakkeenyaaf namoota muraasaan ta'uu danda'a, nama baay'eedhaan ta'uu danda'a.
Harkee kiiloo tokko qabatu harkee mukaa biro dama kafe tu kamna arke kilo tu kopa tu tero kopa tu ni amga. Baik esok deka ni dama tu kopa kamar itu. Rifu kamar ini ada tu jadi macam jas kaduti. Namun di sini ada tu malah tu jadi tu mana. Deka ni masih ni deka ni tu jadi tu mana. Deka ni. Isu itu mana dia ada di dalam kafe ni. Amma di sini kamu asal tu mana tu. Amma di lain tu dalam desa mana. Orang deka ni orang macam jadi tu arke sun. Tamani makasatika, kumadu pasharikan, ujini na malanu kama, kukwala maadu pasharikan, ujini kama malanu kama, chuda, akasiti olijende kuma ujina. Nisa yuga na mwini na manamanda, manamanda, mchituda gamba le, imbasti fangme. Amele, jimbala niya kama mayaga, kudujira na miwarape. Nisa kano gami masika, kano akuru maraga yifu, manamadu tikunya kaganya ande, kukakiru nukakarne yero jina, nisa bila nizia fannana. Kami warga tu mana? Dikan. Working kuba kawan sibila tawam berumur maku.
Working kuba kawan?
Sibila itu. Mana? Nama kita jamu cura. Mana berapa contoh tadi mana? Tak kawan dia guru sih. Bila kita kah? Maka sibila ada ni. Adan kuba jumpa. Adan mana kita tadi ngaju. Adan juli kita tidak mencari kau. Bila ada semua. Bila kalau cuci, ekstra cuci, cuci. Mereka uji cukup ni, bersifat muka dan dia dah nak tahu. Yang muka ni saya tahu, dia tidak berpaling saya tahu. Bersifat muka, bagaimana muka berapa dan muka. Amoi dah dapat sangat cukup kehiranan. Kalau dah tahu, nak ane. Anda kau mungkin nak masuk kiri cukup kehiranan. Waktu masa jemaah, asyik jemaah betul kehiranan. Dan amoi tu juga. Masih sedia kehiranan, dalam masih bersedia sedia. Bukan mungkin bisa hati, juga mungkin kehiranan. Kumpul ke anda, maka bayar uji cukup ni. Jadi. Kalau
nyudara di muka bahagian cuka bahagian cuka bahagian. Faedah ini, kawan yang maaf, kawan bunang kalang kun.
Faedah ini kamu, aman nangerti, nanti kalau nyemah, kusalik warah di nafu. Kulitnya nyeberuang dari yadat taruh, garut tak. Dema, udah kau nak lagi uko, kasanya nyatu, bukan akan nyatu, kasanya tu, anak uku, kaya sahaja kita matur kau, jatuh lagi simbol ni kan, apa kamu ada kerja tu, tentu, mana sejauh mana tadi, nampun tentu, uku sedar, wang uku lutut tu di bini, dulu nugi tu bagi, kata bahasa ni, nugi yang kena, sama kami tadi, sah, argam ini ada apa, tadi tak nugi tu bagi, mana tu bagi, dulu nugi kena bila, bahasa ni.
Adagin, bunakalaf, gosotinya ada gara-gara kembaratan, mati sani ratau dubba senijuru. Korata, ada si sena romo, obocar netwa koya, ada si sena nyata kena, alosat ufut tabarsun, berbahan saat ajadu. Halakan ini, kadar buka busa kasti dubba senijuru.
Ngomar raduka awal tabatida, dan raduka awal tabatida, ada jangga, Waktu kawan beran tak ni wajar deh, umat itu pun duri kasi kerjaan maturé. Kebanyakan sahaja ada sahaja, kebanyakan ada kesal satu korak pun material sahaja kesal itu. Toko, kalau terasa terbe ada ambil rezeki. Makanya kesal terbe terbe kita, makanya lo survive bukan daily, apa cajira, biro, jiru, ada prizi mikir terbe, orang lo kanas orang ni, biro ada prizi mikir terbe. Wan tu kuni matang kami kira terpakar. Eja, kalau ni ada ni ummata kadewi, abad tu kapal ummati dewi si bergaramu, dewi jaranmu kapal, dewi semua ummati si bergaramu kapal. Kalau dah asing terbu kapal, perreforma bija kapal tu nanti juga terjadi, juga film, juga drama, juga kata-kata sih. Dan dah kuni ayah nak dah kami restu, an ummati cair susah senarasi, dia tu kapal yang jenuh dia ni angkau.
Radio Segala Amerika, Nakul Melka, Ambora.